ələ keçirmiş terrorçulara qarşı əməliyyatı və xilas edilə bilməmiş girovların axtarışını davam etdirirlər. Başnazir girovlar arasında Britaniya vətəndaşlarında olduğunu deyib. Terrorçular fransız qoşunlarının Malidə İslamçı yaraqlara qarşı apardığı əməliyyatların dayandırılmasını tələb edirlər. Əl-Cəzair qoşunları zavoda hücum eləyərək 18 yaraqlını məhv ediblər, amma onlarla girov da ölüb. Qaçıb canını qutaran girovlar da olub və yaraqlılar qalan girovları indi öldürməklə hədələyirlər. David Cameron onu da deyib ki, Əl-Cəzair qoşunları zavoda onlarla məsləhətləşmədən hücum eləyiblər.
We were not informed of this in advance. I was told by the Algerian Prime Minister.
Cameron deyib ki, ona bu barədə Əl-Cəzairin baş naziri məlumat verib və hadisələr başlanandan, yəni əməliyyat davam eləyən zaman. Bu arada zorakılıqların baş verdiyi Malidən qarşıdakı aylarda 700 min nəfərin qaçacağı gözlənilir, o cümlədən 400 min nəfər qonşu ölkələrə qaça bilər. Bu, BMT-nin Qaçqınlar Təşkilatının hazırladığı hesabatda deyilir. Hazırda Mali və Fransız qoşunları Əl-Qaidə terror təşkilatı ilə bağlı yaraqlara qarşı əməliyyatı davam etdirirlər. Yaraqlar ölkənin bir hissəsində nəzarəti ələ keçiriblər. Artıq 150 minə qədər Mali sakini ölkədən qaçıb. Xəbərlərimiz davam edir. Əskər ölümlərinə etiraz aksiyasına görə cərimələnən şəxslərə dəstək məqsədi ilə təşkil olunan 5 qəpilik kampaniyası davam edir. Yanvarın 18-i saat 16-yacan 6135 manat iyanə toplanıb. Kampaniya hər gün saat, axşam saat 8-ə kimi davam edir. İyanələr müsbət dəyişiklik gənclər hərəkatının ofisində və bank vasitəsilə aparılır. Əskər ölümlərinə etiraz aksiyası yanvarın 12-sində paytaxtın Fəvvarələr meydanında keçirilib. Aksiya iştirakçılarından 22 nəfəri ümumilikdə 10.500 manat cərimələnib. Lənkərana səfər zamanı isə Qəmbərin başına gələn olayın təşkilatçısı biz olsaydıq, bu onların əlinə özlərini cəmiyyətə böyük təqdim eləmək üçün fürsət vermiş olardı. Bu mənada biz onun kimilərin başına belə bir iş gəlməsində, onların da bundan öz PR-ları üçün istifadə etmələrində maraqlı deyilik. APA açıqlamasında Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova belə deyib. Xatırladaq ki, yanvarın 13-də Müsavat başqanı İsa Qəmbər partiyanın yerli təşkilatının tədbirində iştirak eləmək üçün Lənkərana səfər eləyən zaman bir qrup şəxsin hücumuna məruz qalıb. İsa Qəmbər və tərəfdarları baş verənlərdə hakimiyyəti və hakim partiyanı ittiham eləyirlər. Suriyada hökumət qüvvələri ilə üsyançılar arasında döyüşlərin getdiyi Hələb şəhərində fransız jurnalist V.S. Debay snaperlə qətlə yetirilib. Bu haqda Suriyanın İnsan Haqlarının Monitoringi Təşkilatı məlumat yayıb. Təşkilat jurnalistin hökumət qüvvələri tərəfindən vurulduğunu iddia eləyir. Suriyada üsyan başlanandan bəri 17 peşəkar jurnalist öldürülüb. Bu arada Suriyanın Hələb şəhərində hökumət qüvvələri ilə silahlı üsyançılar arasında aeroport uğrunda şiddətli döyüşlər getməkdədir. Üsyançıların komandirlərindən olan Abu Qusayi deyib ki, aeroport strateji əhəmiyyətə malikdir. Əgər aeroportu alsaq, deməli şəhəri almış sayılırıq, deyə o bildirib. Qusayi deyib ki, Prezident Bəşər Əsədə sadiq qüvvələr aeroportdan Hələbdəki qoşun hissələrinə silah və ərzağın gətirilməsi üçün istifadə edirlər. Hökumət qüvvələri şəhərin təxminən yarısına nəzarət eləyir. İraqın Kürdistan bölgəsi mərkəzi hökumətə öz etirazını bildirib. Bağdaddakı federal hökumət Britaniyanın BP şirkəti ilə müqavilə bağlayıb. Sazişə görə şirkət Kürdistanın mərkəzi şəhəri olan Kərkükdəki neft yatağını istismar eləməlidir. Kürd müxtariyyəti isə onun razılığı olmadan belə müqavilə imzalanmasını qanunsuz adlandırıb. Kürdistan neftini xaricə özü satmaq istəyir. Mərkəzi hökumət isə xəbərdarlıq eləyib ki, əgər sazişin həyata keçirilməsinə şərait yaradılmasa, Kürd müxtariyyəti dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi dayandırıla bilər. Və sonda Rusiyalı müxalifətçi Aleksandr Dalmatov Hollandiyanın Rotterdam şəhərində intihar eləyib, üzr istəyirəm. Rusiyanın Hollandiyadakı səfirliyi bildirir ki, intihar siyasi motivli deyil. Dalmatov Rotterdamdakı qaçqınlar üçün mərkəzdə intihar eləyib. Səfirlikdən onda deyiblər ki, intiharın səbəbi onlara məlum deyil, amma ilkin məlumatlara görə bu, çətin ki, Hollandiya hökumətinin Dalmatova qaçqın statusu vermək istəməməsi ilə bağlı olsun. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Xəbərlərimi çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Kölgə iqtisadiyyatından başlayırıq. Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının payı 9%-dir. APA Ekonomiksin məlumatına görə bunu Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev bildirib. Ancaq Arif Vəliyev qeyd edir ki, bu 2011-ci ilin hesablamaları nəticəsində müəyyən olunub, hazırda 2012-ci ilin rəqəmləri hesablanır. Qapıda isə 2013-cü ildir. 2013-cü ildə kölgə iqtisadiyyatı Azərbaycanda nə boydadır? Bundan başqa, Arif Vəliyevin sözlərinə görə kölgə iqtisadiyyatı anlayışına qanunsuz silah və narkotik maddələrin qanunsuz istehsalı satışı, həmçinin evlərdə fərdi qaydada çörək və s. məhsulların istehsalı və satışı daxildir. Azərbaycanda müxtəlif müstəqil iqtisadçıların fikrincə kölgə iqtisadiyyatı nə boydadır və bu kölgə iqtisadiyyatına Arif Vəliyevin dediklərindən başqa nələri daxildir? İqtisadçıların fikirlərini Nüşabə Fətullayeva öyrənib.
Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının payı 2011-ci ildə 9% təşkil edib. Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev belə deyir. İqtisadçı ekspert Söhrab İsmail Beynəlxalq Maliyyə İnstitutlarının və təşkilatlarının Azərbaycanda apardığı araşdırmalara istinad edərək bu rəqəmin ən azı 60% olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə sonuncu belə hesablamanı Dünya Bankı aparıb və Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatı 60% civarında göstərilib.
90-cı illərdən Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatı təxminən 60% təşkil edir və pay indiyənə kimi də davam edir. Azərbaycan iqtisadiyyatının əksər sektorlarında kölgə iqtisadiyyatı var və bu hər gün bizim gözümüzün qabağında baş verir. Məsələn, gömrükdə əgər ölkə gətirilən malların hamısı qeydiyyata alınmırsa, qeydiyyata alınmayan hissə bunu kölgə iqtisadiyyatına aid eləmək lazımdır. Eyni zamanda hansısa bir mağazada sizə aldığınız mala görə çək vermədilərsə, artıq o da bax kölgə iqtisadiyyatının bir parçası. Əsas kölgə iqtisadiyyatı real sektorda, eyni zamanda idxal prosesində bu baş verir. Çox böyük imkanlar var Azərbaycanda 2000-ci illərdə kölgə iqtisadiyyatının payını azaltmaq. Amma bu imkanlardan istifadə olunmadı və bu bizim indi görünən iqtisadiyyatımızla müqayisədə çoxdur.
Zöhrab İsmail əlavə edir ki, Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının rəsmiləşdirilməsi zamanı rəqəmlər nəinki azaldılır, həmçinin kölgə iqtisadiyyatına aid sahələr bəsitləşdirilir. Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev bildirib ki, kölgə iqtisadiyyatı anlayışına silah, narkotik maddələrin qanunsuz istehsalı və satışı, həmçinin evlərdə çörəyin bişirilib satılması da daxildir. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin fikrincə, Azərbaycanda hər addım başı kölgə iqtisadiyyat halları ilə rastlaşılır.
İqtisadi fəaliyyətdən vergi verilmirsə, ölkəyə gömrük rüsumları ödənilmədən mal və xidmətlər daxil olursa və onların Azərbaycanda realizasiyası zamanı heç bir vergi ödənilmirsə, bunun özü ən böyük kölgə iqtisadiyyatının yaradan səbəblərdən biridir. Hər hansı bir evdə 20-30 gün ərzində çörək pişirib satılması bu kölgə iqtisadiyyatı adlandırmaq da bunu hətta gülüncdür. Uzaqdan o kateqoriyaya aid etmək olar o məsələni. Amma əsas ciddi problem məhz ölkəyə gətirilən mal və xidmətlərin gömrükdə rəsmiləşdirilməsində vergidən yayınaraq onların ölkədə realizə olunmasından gedir. Məsələn, Azərbaycana gələn avtomobillərin sayı eyni olsa da onların qiymətlərinin rəsmiləşdirilməsində müxtəlif rəqəmlər ortalığa çıxır. 2011-ci ilin, 2012-ci ilin rəqəmləri yoxdur, amma 2011-ci ilin rəsmi rəqəmlərinə görə ölkəyə gətirilən avtomobillərin rəsmiləşdirilmiş ortalama qiyməti təqribən 7000 dollar civarındaydı. Son əsasən də son 3 ildə əsasən yeni avtomobillər və çox qiyməti yüksək olan avtomobillər gətirilir. Bu onu göstərir ki, hətta say etibarilə düz olsa belə, gömrük rəsmiləşdirilməsindən normal keçməyərək, qiyməti aşağı salınaraq keçirilən avtomobillər sonradan o həm gömrük tariflərinə görə, həm də vergilərə görə vergidən yayınırlar. Bu da kölgə iqtisadiyyatının əsasını təşkil edir.
Dövlət Statistika Komitəsi hazırda 2012-ci ilin müşahidə olunmayan iqtisadiyyatın ümumi daxili məhsulda payını hesablayır.
Kölgə iqtisadiyyatı Azərbaycanda nə boydadır? Bu sualla Nüşabə Fətullayeva iki iqtisadçıya müraciət eləmişdi. Onların hər ikisi gömrüyün adını çəkirdi. Gömrükdə nələr baş verir? Növbəti reportajımız bu barədə olacaq. Kontekstdə günün sualına gələn cavabı oxumaq istəyirəm. Sual belədir ki, prezident seçkisində müxalifət birləşə biləcəkmi? dinləyicimiz çox maraqlı məntiqlə yazıb. Fariz Abbasbəyli yazır ki, salam, xeyr, birləşməyəcəklər, amma hər şey müxalifətin istədiyi kimi yekunlaşacaq. Daha bir SMS gəldi. Salam, bəyəm, Azərbaycanda müstəqil müxalifət var ki, birləşələr də. İsa Qəmbər Azərbaycanın hansı bölgəsinə getsə belə, yenə də eyni aqibətlə qarşılaşacaq. Çünki xalq artıq onun kim olduğunu və kimlərə qulluq etdiyini yaxşı bilir. Bunu yazan imza qoymayıb. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sahibkarın yükü niyə bir ildir saxlanılır? Ticarət odur ki, malı ucuz tapasan, bu ticarətçinin qoçaqlığıdır. Azərbaycanda alıcılara da sərfəlidir ki, mal Azərbaycana ucuz gəlib çıxsın. Ancaq bu nəzəriyyədir. Konkret işə gələndə Azərbaycana ucuz mal gətirəndən şübhələnirlər ki, bu mal niyə belə ucuzdur? Bir ildir həmin malı yoxlayırlar. Bu maraqlı hadisədən Marif Çingizoğlunun reportajı.
İşçi sahibkarın ötən ilin yanvarında Türkiyədən gətirdiyi 5 maşın plastik boru bir ildir ki, gömrükdən buraxılmır. Malın qiymətinin ucuz olması şübhəsi ilə əvvəlcə Sumqayıt Baş Gömrük İdarəsində araşdırılan iş sonradan Dövlət Gömrük Komitəsinin istintaq idarəsinə verilib. Sahibkar Ədalət Abbasovun sözlərinə görə hər maşına 7200 manat dövlət rüsum ödəmələri gömrük əməkdaşlarını razı salmayıb. Ona deyiblər ki, Türkiyədən gətirilən malın sənədlərində qiymət bilərəkdən aşağı göstərilib və hər maşın üçün 15600 manat pul ödəmək gərəkdir. Sahibkar deyilən məbləği ödəməklə razılaşıb, amma bir şərtlə.
Mən onu rəsmi ödəməyə hazır idim. Yəni onlara dedim mənim ki, mən rəsmi ödəniş eləyə bilərəm belə. Onlar ona razı olmadılar o vaxtı. Çünki mən onsuz da onu rəsmi ödəniş mənə heç bir ziyanı yoxdur. Mən rəsmi ödəniş eləsəm də orada əsas vergilər 15600-ün içində əsas vergi əlavə dəyər vergisidir. Mən əlavə dəyər vergisini gömrükdə ödədiyim qədər də vergi orqanına hesabat verəndə onu büdcədən istəyirəm o pulu. Yəni onun mənə o qədər də ziyanı yoxdur demək olar ki. Sadəcə olaraq bunlar rəsmi eləmək istəmirdilər onu.
Gömrük müraciət əsasında məhkəmə ekspertiza mərkəzi bütün malın dəyərini 135 min manat civarında dəyərləndirib. Ədalət Abbasov həmin məbləğə uyğun vergi ödəməyə də hazır olduğunu bildirib, amma bununla da razılaşmayıblar. Onun prezidentə baş prokurora müraciətindən sonra avqustun 14-də cinayət işi açılıb. Ötən il noyabrın istintaqı müddəti daha 2 aylıq uzadılıb. Ədalət Abbasov deyir ki, 2013-cü il yanvarın 14-də 2 aylıq müddət bitsə də ortalıqda yenə bir nəticə yoxdur. Sahibkar malın bir il gömrükdə saxlanması, əlavə vəsait ödənilməsi kimi bütün tələbləri insanlarla əlaqələndirir.
Mən yanvar ayında mal gətirmişəm, cinayət işi açılıb avqust ayında. Yəni 8 aydan sonra cinayət işi açılıb ki, o mənimlə gəlir bunlar hamısı bəhanə üçün lazım idi o cinayət işini açmaq ki, malın buraxılmasını uzatsınlar, mal buraxılmasın. Sadəcə olaraq buna görə bəhanə idi bunlar hamısı. Yəni o malı buraxsalar bazarda qiyməti sala bilərik. Ona görə onlara çox ziyan dəyə bilər, ona görə buraxmaq istəmirlər. Monopolistlərə ziyan dəyə bilər.
İstintaq aparan müstəntiq araşdırmaların hələ də davam etdiyini söylədi və bu barədə dolğun məlumat vermək səlahiyyətinin Gömrük Komitəsini mətbuat xidmətində olduğunu bildirdi.
Komitənin mətbuat xidməti var, zəhmət olmasa müraciət eləyin ora, oradan yəqin ki açıqlama verərlər sizə.
Amma mətbuat xidmətinin rəhbəri çoxsaylı zənglərə cavab vermədi. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən də dedilər ki, sahibkarın bu işlə bağlı Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə nə vaxt müraciət etməsi və hansı tədbirlərin görülməsi barədə dəqiqləşdirmə aparandan sonra məlumat verə bilərlər. Sahiblərinə verilməyən yük hazırda Gömrük Komitəsinin Azər Terminal Kompleks Birliyinin ambarında saxlanılır. Ədalət Abbasov yüklərin saxlandığı müddətdə 40 min manatdan çox ziyan düşdüklərini bildirir. Hər gecikmiş yük üçün 5 maşının hər birinə 175 dollar pul ödənilib. Həmin müddət ərzində sürücülərin otel və təyyarə ilə Türkiyə gedib gəlmə xərclərini də ödəmək məcburiyyətində qalıblar. Bir il ərzində yüklərin gömrük ambarında saxlanmasına nə qədər vəsait tələb olunacağı isə hələ bəlli deyil. İqtisadçı Natiq Cəfərli 5 maşın plastik boru ilə bağlı araşdırmaya bir il vaxt sərf edilməsini çox uzun müddət sayır. O da məsələni insafsızlıqla izah edir. Türkiyədən mal gətirən sahibkarlara qarşı belə uzun müddətli problem yaradılmasını həmsöhbətim daha çox onların bu sahədən sıxışdırılıb çıxarılmasını hesablanmış addım sayır.
Bəzən də bundan izah eləməyə çalışdılar ki, Azərbaycan özünün istehsalını yaradır Sumqayıtda plastik boru ilə bağlı və Azərbaycan öz bazarını qoruyur. Amma bunun üçün heç bir qanuni baza yoxdur. Əgər belə bir şey hətta olsaydı da belə, ölkəyə gətirilən həmin adda və həmin keyfiyyətdə məhsulların gömrük rüsumlarını qaldırır ancaq. Başqa cürə müdaxilə etməyə ixtiyarı da yoxdur. Gömrük rüsumları qaldırılır, biznesmen artıq özü qərar verir ki, o qaldırılmış gömrük rüsumları ilə o malı ölkəyə gətirmək sərf edəcək, yoxsa yox.
Nə qədər xərc və əzab çəksələr də Ədalət Abbasov kiməsə bir qəpik də olsun rüşvət vermə fikrində deyil. O, bütün ödənişlərin rəsmi sənədlərlə aparılmasında sona dək israrlı olacağını deyir.
Marif Çingizoğlu gömrükdə baş verənlərdən danışdı. Bütün bunlar qıraqdan necə görünür? Ziyalılar Forumunun üzvü Rafiq Əliyev bir müddət Azərbaycanda yox idi. Yenicə qayıdıb, o olmadığı müddətdə müəyyən hadisələr oldu. Əsgər ölümlərindən son aksiyası keçirildi. Tutulanlar 300 manatdan 600 manata kimi cərimə olundular. Kinematografi ittifaqına qarşı cinayət işi açıldı. Bütün bunlar barədə Rafiq Əliyev nələri dedi, bu barədə az sonra. Kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxumaq istəyirəm. Sualı xatırladım, prezident seçkisində müxalifət birləşə biləcəkmi? Müxalifətin birliyi xalqın və müxalifətin özünün nicatı və qələbəsi olacaq. Əks təqdirdə Azərbaycan fəlakət burulğanında batacaqdır. Bunu Rafiq Məmməd yazır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ziyalılar Forumunun üzvü Rafiq Əliyev xarici səfərdən yenicə qayıdıb, son vaxtlar o Azərbaycanda olmadığı dövrdə baş verənlər barədə o nələri dedi. Rafiq Əliyevlə Şahnaz bəylər qızı söhbət eləyir.
Rafiq müəllim, bir müddət Azərbaycanda olmadınız. Geri qayıdanda isə ölkədə əsgər ölümü ilə bağlı etirazlar, Rüstəm İbrahimbəyovun başçılığı etdiyi kinematoqrafçılar ittifaqının vergidən yayınmaqda suçlanmasına şahid oldunuz. Necə qarşıladınız bunları?
Mən birinci Rüstəm İbrahimbəyovla əlaqəli danışmaq istəyirəm, Rasim Balayevlə əlaqəli danışmaq istəyirəm. O məni çox mütəəssir elədi bu hadisə. Ona görə ki, yenə də görürəm ki, hər şey zorla həll olunmaq istəyir, amma ki axı birisi tarixdən dərs götürmək lazımdır və zor heç zaman nəticə verməyibdir. Azərbaycan mədəniyyətinin tarixini yazan, nəinki tarixində qalan, tarixini yazan Rüstəm İbrahimbəyov kimi adamlar, Rasim Balayev kimi adamlar, təzən onlarla nəsimin soyulan dövrünə qayıtmaq bir nonsensdir, mənə belə gəlir ki. Bu məni mütəəssir elədi biraz, biraz yox, xeyli mütəəssir elədi. Azərbaycanın bir çox təşkilatlarında baxsınlar mühasibatda, İki dəftər, hamı iki dəftərlə gedir çox məsələlər. İndi bunlar neyiniyib ki, bunlara qarşı belə münasibət var. Və bu məni mütəəssir elədi biraz.
Yəni ki, bu vergi davası deyil, siyasi davadır da baş verənlər.
Valla vergi davası olsa elə o vaxt olardı da. İnsanların fikrinə qulaq asmaq lazımdır. Rüstəm İbrahimbəyov nə deyir 2 ildir? 2 ildir deyir ki, islahatlar geçsin, demokratik cəmiyyət yaransın, insana insan kimi baxılsın. Mən əsas səbəbi onda görürəm ki, özgə fikirliliyə tolerantlıq yoxdur.
Dediniz ki, sizi mütəssir edən hadisələrdən biri də əsgər Çeyhin Qubatovun ölümü olub. Bu ölüm sizi niyə belə mütəssir elədi?
Əsgərlikdə olanda bəzən elə cəzalar verirlər ki, bəzən elə münasibət gərək əsl insana olan münasibət olsun. İndiki dövr təmiz başqa bir dövrdür. Bu, insanlar arasında bir münasibət lazımdır. İnsana insan kimi baxmaq, tolerantlıq lazımdır. Hikkə lazım deyil, iddia lazım deyil. Bu əsgər bu vətənin keşikçisidir. Ona əsil insan kimi baxmaq lazımdır. O ki, qaldı gənclərə, orada o yazımda da demişdim ki, bir vaxt gələcək gənclər bu liderlərin üzvə qayıdacaqlar ki, tabelə yaşamaq istəmirik. Yəni, indi də gənclər ki, o aksiyanı keçirdilər, gənclər dözmək istəmirlər. Bugünkü Azərbaycan bir il bundan qabaqki Azərbaycan deyil.
Bu seçkinin təsiri ola bilərmi?
Şübhəsiz, təbii, o da ola bilər. Amma düşünmürəm ki, tək seçkindən əlaqədərdir bu məsələ. Biz dəyişməsək, dəyişən dünya bizi qəbul eləməyəcəkdir. Biz dəyişməliyik. Bunu hamımız, bütün fərdlər anlamalıdır ki, biz dəyişməliyik. Bütün sistem mən nəzərdə tuturam. Hamısında dəyişiklik getməlidir ki, dünya zora sökənə bilməz. Ədalət olmayan yerdə heç bir müsbət nəticə alınmayacaq və kim ki düşünür ki, öz məqsədinə çatacaq, hədəfinə yetişəcək, ədalət olmayan yerdə o mümkün deyil.
Bu, prezident seçkilərində ziyalar formu kiməsə dəstək verə bilərmi? Üçüncü qüvvənin ortaya çıxmağından danışılır, hərəkət yaradılmasından danışılır, var Hüseyin mənim də bu haqda danışır. Hansı bir qüvvəyə dəstək verə bilərsinizmi?
Mənim bildiyimə görə və müzakirədə və iştirak etdiyim vaxt çıxartdığım nəticə budur ki, ziyalar formun bir nömrəli, amalı bir şeydir ki, bütün demokratik qüvvələr bir məxrəcə gəlsin. Siyasətlə məşğul olmayacaq, ondan sonra heç bir iddia yoxdur.
Bəs Rüstəm müəllimin danışdığı yeni hərəkət, bu hərəkətə necə baxırsınız gənclər?
Hərəkət öz-özünə yaranmalıdır. Bu ziyalılar forma hərəkət yaratmır.
Müsahibədən əvvəl danışanda dediniz ki, elm işlərinizlə bağlı xaricə gedirsiniz. Günün birində Azərbaycanı tərk etmək istəmirsiniz.
İki səbəbdən getmək istəmirəm və getməyəcəm də. Məni əyalətçilikdə xahiş edirəm ki, günahlandırmayın. Mənim 7-ci, 10-cu babam da Qarabağlandı. Və Qarabağ bu vəziyyətdə qoyub getmək, mən özüm üçün bunu çox böyük qəbahət sayırım, bu bir. İkincisi isə istəyirəm ki, gələcək nəslim, nəvələrim, millətin demokratik, azad bir cəmiyyət deyilsin. Ona görə də getmək fikrim yoxdur.
Bunu Ziyalılar Forumunun üzvü Rafiq Əliyev deyir. Rafiq Əliyev bir çox məsələlərə toxundu. Müəllim şagirdi döyür, günah kameradadır. Sosial şəbəkələrdə müəllimin şagirdləri döyməsi ilə bağlı video kadrlar yayılıb. Kontekstdən dərhal sonra, 7-8 dəqiqədən sonra Azadlıq FM-də məhz bu məsələ müzakirə olunacaq. Sosial şəbəkələrdə müəllimin şagirdləri döyməsi ilə bağlı yayılan videolar haqqında rəylər müxtəlifdir. Kötək yeməsəydim, adam olmazdım deyənlər də var. Döyülməni təhqir kimi qarşılayan da maraqlıdır. Bunlar barədə Rafiq Əliyev nələri deyərdi. Verilişdə iştirak eləyəcəklər Təhsil Nazirliyinin rəsmisi Ağababa İbrahimov və təhsil məsələləri üzrə ekspert Məlahət Mürşüddür. Sizin onlara sualınız olsa SMS ilə göndərə bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az. Canlı yayıma telefonla da qoşula bilərsiniz 012 ilə 436 77 41-ə zəng eləməklə. Kontekstdə günün sualına gələn bir cavabı da oxumaq istəyirəm. Sual belədir ki, prezident seçkisində müxalifət birləşə biləcəkmi? Evində 500 çörək pişirib, övladlarını ölümdən qoruyan yazıqları da kölgə iqtisadiyyatında suçluyun və onların çörəyini də kəsin. Yazıq məmurlar töycünü ödəyə bilmirlər, qoy çörəyi də onlar pişirtdirib satdırsınlar. Bunu Əli Gədəbəydən yazır. Kontekstdə günün sualı ilə bağlı deyil, birinci reportajla bağlıdır ki, Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatı deyəndə Statistika Komitəsi evində çörək pişirib satanları da kölgə iqtisadiyyatına aid eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam eləyir. Bulvarda yenə hay-küydü, daş üzlükləri yenə dəyişdirirlər. Bunlar cəmi 4 il əvvəl salınmışdı. Rəsmilər deyirlər ki, dəyişdirilmə əvvəlcədən planlaşdırılıb, qıraqdan baxanlar isə deyirlər ki, təmir Azərbaycanda, Bakıda ən yeyintili sahədir. Ona görə vaxtaşırı bu işləri görürlər. Halbuki həqiqətən düzəldiləsi, təmir olunası yerlər var ki, onlara heç baxan yoxdur. Kəbiran Dilavərli Bakı bulvarında olub.
Bu günlər texnikan səsi Bakı bulvarını başına götürüb. Bir neçə il əvvəl vurulmuş daş üzlüklər sökülür. Kukla teatrı həndəvərinə, saat qülləsi çevrəsinə, tenis kortunun arxasına gedib göz gəzdirsən, eyni mənzərəni görərsən. Daş üzlükləri, döşümə tavalarını kimi belə söküb çıxarır, kimi də qazıcı texnikayla. Fəhlələr işarə ilə bildirirlər ki, göstəriş yuxarıdandır. Söküntünü izləyən bəzi sakinlər deyir ki, belə görüntülərə öyrəşiblər. Əlşir Əhmədov deyir ki, səhnə ona tanışdı.
Azərbaycanda bu dəqiqə məlum məsələdir də, bu dəqiqə təmirdən kütləvi şəkildə
da pul yiyilir. Bu da onlardan biridir. Tek bu değil. Xırdalan yolunda kesitte mermer söktüler ki bunun rengi başka türdü. Başka mermer vurdular ki güya bunun rengi daha güzeldi. Yani çok mənasız şekilde pul harcanır. Mənim gelir ki bunun tek səbəbi var. O da ki büdcədən yemek. Hər adı öz metoduyla yiyir. Onların da metodu burada yani.
Qurban Cəfərovsa deyir ki görünən odur ki sökülən daşlar salamatdır.
Əgər örtükdə hər hansı problem yoxdursa məncə sökülməyə ehtiyac yoxdur.
Bu mənzərəni izləyən digər sakinlərin də öz fikri var.
Hal-hazırda təmirə ihtiyacı olan minlərlə yol var ki, heç keçmək də mümkün deyil. Dövlətdə hansız dizgin olan nə var ki, elə deyəndə?
Dəyişdirməli yerlərimiz də çoxdur. Elə o yerləri düzəltsələr daha yaxşı olar.
Özləri bilərlər.
Şəhərimizin qonaqları gəzdiyinə görə bəziyir düzülürlər, amma elə küçələr var ki, sökülüb dağılır. Heç belə keçmək də mümkündür. Güman var ki, buranı bir 10-15 dəfə söküb dikəndən sonra inşallah keçərlər obrisi küçələrə də. Amma ümid azdır.
İqtisadçı Samir Əliyev deyir ki, bu söküntülər şəhər təsərrüfatının düzgün idarə edilməməsinə misaldır.
Böyük həcmdə neft pulları ölkə büdcəsinə daxil olur. Pulun ac gözlüklə xərclənməsi prosesi gedir. Kökündə idarə etmə məmurların dövlət vəsaitlərini atlaması ilə xərcləməsi, xərcləri şişirdərək daha çox pul yeyinti, büdcənin daha çox pul yeməsi, vəsaitlərin öz təyinatı üzrə xərclənməməsi səbəbdir əsasən. Pul vətəndaşların puludur bu. Onun xərcləyənlərin və yaxud da ki, onun üzərində sərəncam verən insanların pulu deyil. Ona görə də sərəncam verən məmur qrupu insanlar qarşısında hesabat verməlidir.
Bakı Bulvar İdarəsi rəisinin müavini Nazim Məcirov deyir ki, bulvardakı daş üzlüklər 2008-ci ildə salınıb. İdarə son illər çoxlu ağır texnikal, dövlət tədbirlərinin, bayramların, beynəlxalq tədbirlərin müəyyən hissəsi bulvarda keçirilir. Ona görə də ağırlığa tab gətirməyən ərazilərin daş üzlükləri dəyişdirilir. Nazim Məcirovun sözlərinə görə bunlar öncədən planlaşdırılmış işlərdir və hissə-hissə görülür.
Keçən il qış ayından başlayaraq Azneft meydanından Kukla çatırına qədər olan ərazidəki daşlar dəyişildi. Həmin formada daşlardır, sadəcə nisbətən ağır yükə davamlı daşlardır. İndi bu da prosesin davamıdır. Bu da son deyil. Ola bilsin gələn qış yenə də bu işləri müəyyən bir hissəsi davam olursun. Kimisə əgər başqa fikir söylüyorsa buradakı gedən proseslərə o adam yəqin ki düz adam deyil.
Nazim Məcrov indiki təmirə sərf olunan məbləğ haqqında məlumat vermədi. Bir onu dedi ki, bulvar idarəsinin böyük büdcəsi var. Bütün işlər də idarənin hesabına aparılır. O ki qaldı çıxarılan üzlüklərə, onlardan da bulvarın piyadalar gəzən hissəsində istifadə olunacaq.
Kəbiran Dilavərlinin reportajında deyilənləri öz gözünüzlə də görə bilərsiniz. Həmin video azadlıqradiosu.az saytındadır. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam edir. Prezident seçkisində müxalifət birləşə biləcəkmi? Gələn cavabları oxuyuram. Azərbaycanın ən güclü və dinamik müxalifət partiyası müsavatdır. Digər partiyalar müsavatın ətrafında birləşməlidir. Müsavat Azərbaycan Respublikasını qurmuş partiyadır. Müsavat başqanı İsa Qəmbər bir dəfə prezident seçilib, amma səslər saxtalaşdırılıb. İnşallah ikinci dəfə seçiləcək. Bunu Cavid Hacıbəyli yazır. Azərbaycanın prezidenti təcrübəli şəxsiyyət olmalıdır. Böyük siyasət İsa Qəmbər, böyük siyasətçi İsa Qəmbər olmalıdır. Xalqın ümidi onadır. Bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra Azadlıq FM ilə davam eləyəcək. Söhbət müəllimlərin şagirdləri döyməsi haqqında videodan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradio.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir. Azadlıq FM-in aparıcısı yenə mənəm Səadət Akif qızı. Biz bugün müəllim şagird münasibətlərindən danışacağıq. Sosial şəbəkələrdə bir neçə vaxt müəllimin şagirdi döyməsi ilə bağlı video kadrlar yayılıb, ancaq bu birinci kadrla video kadrlar deyil. Bundan biraz öncə də bir kadrlar yayılmışdı. Zaman zaman bu məsələ gündəmə gəlir. Və kötək yeməsəydim adam olmazdım deyənlər də var bu məsələnin fonunda döyülməni təhqir kimi qarşılayanda. Bəs şagirdlər virtual aləmin yardımı ilə məktəblərdə real nəzarətə nail ola biləcəklərmi? Biz bu bugün verilişimizdə müzakirə edəcəyik. Təbii bizim qonaqlarımız var. Təhsil Nazirliyinin rəsmisi Ağababa İbrahimov və şöbə müdürü Ağababa İbrahimov və təhsil məsələləri üzrə